Assalomu alaykum. Ona Tereza. Bu ismni bir necha yil avval eshitgandim. U haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasam ham bu ayolning qanday olijanob va ruhan kuchli bo'lganini anglagandim. Keyin esa uning hayoti bilan qiziqdim. U haqida ma'lumotlar to'pladim. Bu ayol qanday hayot kechirganki, uning dong'i butun dunyoga tarqagan. Keling, u haqida bilganlarimni siz bilan bo'lishay. Bu qiz asli Albaniyada, Skopje shaharchasida biznesmen Boyachuning oilasida dunyoga kelgan. Asli ismi Agnes bo'lgan bu qizaloq o'zining mehribonligi, kam gapligi bilan ajralib turardi. U yoshligidan jamoat xorida kuylardi. Afsuski, 14 yoshga to'lganida otasi to'satdan vafot etadi. Bu esa oilaning birdaniga qashshoqlashib qolishiga sabab bo'ladi. Endi ro'zg'orning og'ir yuki onasi Drana Boyachuning zimmasiga tushadi. Agnes 17 yoshga to'lganida onasidan manaq bo'lishga ijozat so'raydi. Ona uzoq mulohaza qilib, qiziga oq fotiha beradi. Dastlab u Irlandiyadagi monastirda xizmat qiladi. 2 oy ichida ingliz tilini mukammal o'rganib oladi. 1931-yilda esa o'ziga Tereza degan ismni tanlaydi. Tez orada uni Kalkuttaga yuborishadi. Tereza Kalkuttagi maktablardan birida 16 yil o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Imoni tufayli dahshatli qashshoqlikni yengadi. Bu maktabda Tereza qoloq o'quvchilar bilan birga qo'shimcha shug'ullanadi. Ularga chin dildan ta'lim beradi. 1937-yilda monaxlik qasamyodini qabul qilgach, ona Tereza nomiga sazovor bo'ladi. Shundan so'ng u 2 yil davomida Rimga xat yozib, ixtiyori o'zida bo'lgan monax bo'lishiga ruxsat so'raydi. Doimo monastirda qolish uning uchun emasdi edi. Xudo uning uchun boshqa bir reja tayyorlab qo'yganini qalban his qilardi. Nihoyat 1946-yilda Rim Katolik cherkovi boshliqlari Tereza onaga kambag'allarga yordam berish va insonlarga muruvvat ko'rsatish uchun ixtiyorini o'ziga berishadi. U Kalkuttada yashab, o'sha yerdagi kambag'al kishilarga qo'lidan kelganicha yordam ko'rsatadi. Keyinroq esa xizmatchi opalar muhabbati deb atalgan jamiyat tashkil qiladi. Erkinlikni qo'lga olgach, Tereza shaharning eng xaroba qismiga yo'l oladi. Uning egnida eng arzon sari va cho'ntagida bor yo'g'i 5 rupiygina pul bor edi xolos. U qo'lida 5 rupiy bilan rad etilgan insonlar hayotini yengillashtirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygandi. Bir kuni ona Tereza bir yigit qoq suyak bo'lib qolgan, tanasini yiringli yaralar bosib ketgan onasini shahar kasalxonasi yonida qoldirib ketayotganiga guvoh bo'ladi. Shahar kasalxonasi xodimlari ham bu ayolni davolashni istashmadi. Ayol o'limini kutib kasalxona eshigi oldida yotardi. Ona Tereza o'layotgan ayolga yordam berishni istadi. Ammo bu inson qo'lidan keladigan ish emas edi. Shunday bo'lsa ham Tereza u uchun ibodat qildi. Yaralarni yuvib, unga yordam berdi. Ayol jon berayotganida ona Terezadan minnatdorligini tabassumi bilan izhor qildi. Bu holat haqida ona Tereza shunday degan edi. Ayol jon berayotib menga jilmaydi. Shunda Iso Masihning muhabbati insonlar kuchidan qudratliroq ekanini his qildim. U shahardagi eng xaroba uylarning birining eng yuqori qavatidan joy oldi. Uning kravati yoki ko'rpa to'shagi ham yo'q edi. U birgina eski gilamcha ustida uxlar, oriqqina manaq ayol bir necha kunlab och yurardi. Ba'zan kambag'allarning qornini to'ydirish uchun o'tkinchilardan ham sadaqa so'rardi. O'zining ochligiga qaramay, borini ochlarga, muhtojlarga berardi. Bunday ayol bo'lish uchun kuchli iymon talab qilingan bo'lsa kerak.